Profesor dr. Tomo Korošec, dobro večer. Po vaši zaslugi smo dobili ribiški slovar, predvsem zato, ker v sebi združujete leksikografsko znanje in ribiško strast. Preden se osredotočiva na ta leksikografski del, me zanima, kakšna strast je za vas ribištvo?
Stara, ne? Ja, vedno sem trdil, da je ribolov pregloboko v genih človeka, da bi v modernem času lahko kar tako zginil brez sledu. In tudi zdaj, ko si rib ne lovimo zato, da bi se nasitili, ne? Ali kot se reče, za preživetje, se ta strast oglaša, pri meni se je zgodaj, kot smrkovcu, tam 10-letnemu, kot pustolovščina. Živel sem ob Savinji, nekaj metrov stran od Savinje in jasno je, da nemogoče je, da fantov ne bi reka speljala. V tistem času, ko je bilo laže priti do ribe, prvič je bilo rib več, bolj zdrave so bile in tudi predpisi za lov so bili veliko bolj blagi. Tako da je ribolov postal, jaz mislim, da sploh od takrat do tega trenutka moja najpomembnejša prostočasna zaposlitev. Strast torej pomeni ujeti ribo, ta je, mislim, v genih. Naša fantovska takrat, na tri ali štirje smo bili, pa je bila pustolovska, ne? Tisto ribo si je bilo zelo vznemirljivo tam nekje pod drevesom, pod vrbo, ob vodi spečt in pojest. Včasih smo sol prinesli, včasih pa niti soli, ne, kar napodli smo si jih na palčke, na žerjavco in to kombinirali tudi s pečenim krompirjem. Seveda največkrat narabutanim. To je bila torej nekaj, je bila strast, ta, jaz bi rekel, genska, nekaj pa fantovska pustolovščina, ne? Želja po pustolovščini. Ta se je pozneje organizirala pri meni, seveda s članstvom po študiju sem se takoj v članu. Oče me je sicer pelal na ribolov s seboj, ampak žal je prezgodaj umrl, tako da kake ribolovne vzgoje od njega, razen imen za ribe, nisem dobil, že revež je prezgodaj umrl. Ampak ta strast se je pri meni potem organizirala v članstvo v ribiški organizaciji. Najprej tule v Ljubljani, ker sem pač v Ljubljani bil v službi od 64. leta v Barju, potem pa v Cerkniškem jezeru. Najbrž bi bilo zanimivo vedeti, zakaj se nisem članil v Laškem. Namreč takrat, ko se je moja strast organizirala v članstvu, je bila Savinja mrtva. Celjani, cingarna, emalirana, Štore, Voglajni, najbrž tudi samo mesto, bolnišnica, so Savinjo uničili, ubil do smrti. Tam ni bilo ribolova. In spoštovanje se zaslužijo tisti, ki so vztrajali v članstvu, čeprav v Savinji niso mogli loviti ribe. Naredili so si ribnik. Jaz sem bil pač tukaj v službi in tako se je to organiziralo. Od tod torej moji poznejši članki o ribiškem izrazju, povezani seveda s službo, s delom pri slovarju slovenskega knjižnega jezika, iz problemi izrazoslovja in potem tudi želja potem, da bi, ko sem se izobrazil v tem smislu, da sem spoznal tudi zgodovino pisanja o ribolovu, ko sem spoznal Alojzija Šulgaja, pomembnega gospoda, ki med obema vojnama vplival na slovensko izrazje. Ko sem to spoznal, sem čutil potrebo tudi potem, da bi to dopolnjeval, kombiniral staro z novim prihajajočim, torej z velikim navalom zlasti predmetnega sveta iz tujine, ki je bil angleški, in od tod seveda potem želja po slovenstvu. Seveda pa sem po študiju torej slovenist, ne, in je želja potem, da bi ta del predmetnega in pojmovnega sveta uredil v slovenščini in v skladu s načeli slovenskega knjižnega jezika, se zdi naturna, ne? Kako pa naj bi drugače počel. Slovar je torej nekako nadaljevanje tiste prej omenjene želje, ki smo jo prinesli na svet, ribolova kot pustolovščine in na to te odrasle želje po slovenskosti izrazja. Tako je torej do njega prišlo. Prijatelji so mi rekli, to lahko zveni celo domišljavo, pa ni, je dejstvo, da ta čas ni nikogar, ki bi združeval znanje ribolova in spretnost in teoretično poznavanje leksikografije hkrati slovenskim jezikom. Tako da lahko to štejemo za srečno naključje. Nekoč bodo zato morda, ko nas ne bo več, našli kako bolj zvišeno besedo. Danes je pač to še zmeraj banalna vsakdanjost. In v tem smislu sem seveda slovarja vesel.
No, to srečno naključje je torej pripeljalo do ribiškega slovarja. Verjetno smo eden izmed redkih narodov, ki ga ima v takšnem leksikografskem smislu, in če orišete fenomen slovenskega ribiškega izrazoslovja oziroma terminologije, v kolikšni meri je ribištvo del slovenske jezikovne kulture, koliko je zasidrano v naši zavesti?
No, to je pomembno vprašanje. Zadeva pomemben del slovenstva. Je, danes sicer imamo kakih 10 000 aktivnih ribičev. Tako približno pravijo v krovni organizaciji, toliko imamo tudi bralcev ribiča, našega glasila, pomembnega glasila. Tradicionalno pa seveda, ker nimamo veletokov, ne? Ni. Huckleberry Finn in Tom Sawyer sta ob Mississippi ulovila, ne? To je velika reka. Jaz sem to začel ob Savinji, ki je bila sicer takrat bolj vodna ta v mojih časih. Nikjer je nisi mogel prebrest. Danes pa ni nikjer čez koleno. Torej, nimamo veletoka in v tem smislu seveda nismo ribiški narod. To je, da bi se pomeni, da bi se ribištvo razvijalo, bilo vsak dan je opravilo, ker bi bilo sestavina preživetja. Ne? Tega nimamo. Pri nas se je ribištvo razvijalo, izhajalo najbrž iz tradicije črnih ribičev, ki so v grofovske vode hodili loviti po noč, v športno ribištvo. In v tem smislu pa tradicijo imamo. Vedeti moramo, da smo imeli prvega avtorja še v avstro-ogrski monarhiji ribiškega zakona iz 80-ih let 19. stoletja. To je bil Franke, ki mu je cesarstvo dalo napisati ribiški zakon, prvi ribiški zakon. In ta je bil že takrat, moramo reči, izrazito ohranitveno, sonaravno ali ekološko usmerjen, podobno kot Janševo čebelarstvo. Iz tega izhaja tudi vse današnje ribištvo. Veste, ko enkrat rib ne lovimo zato, ker smo lačni, in danes, hvala Bogu, večina Slovencev ni lačna. lačna, namreč v tem smislu, da bi morala ribo ujeti za to, da se napolni, da si napolni žule. Tega, hvala Bogu, ni več. Takrat v takih okoljušinah potem ni težko uresničevati tako imenovana lovsko-pravična načela, ne? Spoštovanje ribe, upoštevanje predpisov, ki pomeni ne loviti rib v zaščitnih dobah, ne loviti čezmerno več kot lahko poješ in tako dalje, skratka načel. Ta načela ni težko vzdrževati in pri nas jih ribiči danes gladko vzdržujejo. Torej tisto, kar štejemo za razvedrilni športni ribolov, je pri nas dobro razvito. Mnoge organizacije je za nekatere, vem, ribiške, tako imenovane ribiške družine, vsebujejo ribogojstvo, gojitve rib za vlaganje v odprte vode kot pomembnejši del, pomembnejši od samega ribolova. Torej, to je značilnost in to je, bi rekel, pozitivna smer tradicije, ki se pri nas razvija. V tako in s tako kulturo računa tudi ta slovar. Torej, želi biti v določenem smislu tudi normativen, ne samo informativen. Slovarji so navadno tako, vse veste. Informativno, normativni priročniki in ko ste načeli ta knjižni del, takega, prav takega je zdaj le ta hip v Evropi, morda je kje v Aziji ali pa v Ameriki, bi celo lahko rekel, da ne, da ga ni leksikografskega takega. Jaz temu gladko rečem, ki gradi na tradiciji, na izročilu slovarja slovenskega knjižnega jezika, čistega leksikografskega priročnika. Je pa precej takih priročniških, leksikonskih, ne, z risbicami, da določene stvari nariše, kjer misli, da jih je težko opisati. Čeprav se z jezikom da opisati vse, to vemo. To je treba sprejeti kot definicijo. Take imamo, te jih imam tudi v mislih, naprimer v angleške, Taft Price, Amerike, Darrell Martina, imajo tudi na jugu, na češkem, poznam nekaj, ampak prav takega pa ne. V tem smislu sveda lahko rečemo, da je to naključje, da je prišel skupaj ribič in bivši leksikograf. To je naključje, Bog pomaga, vse ni nič hudka to.
Med najdaljšimi istočnicami je muha.
Riba, palica.
Ampak muha, to je v bistvu nek novejši fenomen, vsaj za slovensko ribištvo. Je pa res, da je muharjenje v Sloveniji znano tudi v tujini in tudi od daleč prihajajo k nam muhariti.
Ja, to seveda zaradi tega, ker imamo take ekscelentne reke, ne, zgornji tok Soče, zgornji tok Save, Sava Bohinga, celotna ali pa polovica Unice, to so take ekscelentne in drage, seveda, drage reke, kamor hodijo loviti. Ampak to je geografska danost. K najenemu pogovoru bi bolj prispevalo to, da prihajajo sem mnogi jih poznam ribiči, ki poznajo naše muhe, torej tiste, ki so se razvile, torej vabe za muharjen, ki so se razvile, jih je razvil, naprimer Volč, v naših rekah, ne na tujih, ne? Na naših rekah. Šaš, posebna muha, Angleži pravijo sedge, je nastala z lovljenjem in treniranjem in preizkušanjem na zgornji Krki. Tam jo je Volč razvijal in pozneje. In ko je bila objavljena v različnih tujih, kot serija Slovenika in dve, serija Karniolika, so to razpoznali kot inovativnost tudi taki gospodje, muharski gospodje, mislim, ne, kot so Angleži in Američani. Nemci so celo, najbrž tega ne veste, ustanovili klub prijateljev slovenskega šaša. In so temu rekli, da so uporabili besedo slovenski, prosim, lepo, ne? Slovenskega šaša, ne Serža, slovenskega šaša in s tem so mislili na Volčevega šaša. Torej, v tem smislu smo odmevni, tvorni, ne? Po zaslugi seveda danosti, ne? Da so te reke, kamor hodijo ti gospodje, radi lovit, ampak ne moramo prezreti te, a je to tudi na ključe, Bog ve, te tvornosti, ne? Da se je to razvilo pri nas, da smo imeli Šulgaja, Volča, da je tam še en kajžnik, en gospod kajžnik, ki je delal krasne muhe. Torej te izdelke filigranske, ne? Torej te posnetke na trnek, navezano, pirje, nitke, barve, ki plavajo, večinoma plavajo na vodi.
Ribiški slovar ni uporaben le za tiste, ki se ukvarjajo samo z ribištvom, za ribiške navdušence, ampak ste posegli tudi na področje zakonodaje, veterine, anatomije. Na kakšne vse gradivo temelji ribiški slovar?
Začel sem pri ribjih imenih, tam, ker so drugi že opravili svoje delo zbiravci, začel sem s spisovanjem Pleteršnika, torej slovarja, ki je išel ob koncu 19. stoletja, 1894-95, na to pa nekaj malega iz lovca. Lovec je imel takrat, ribiči še niso imeli svojega glasilo in je imel eno prilogo ali eno delek lovca iz ribiške mreže, kjer so bili že ribiški članki in predvsem v ribiško-lovskem vestniku iz leta 1934. To je bil pomemben začetek ali, kako bi rekel, nastavek za poznejšega ribiča, ki je po vojni začel izhajati. Ribiško-lovski vestnik je izhajal do začetka 41. leta. Končal je izdajanje, ne tako kot na Štajerskem, gospodarski vestnik, ne, ker so ga Nemci pustili celo v slovenščini izhajati. Končal in leta 49, ko so se organizirali v skladu z novo jugoslovansko zakonodajo, je začel izhajati ribič. Morava vedeti, slovenski ribiči si svoje glasilo vzdržujejo sami. Ne prejemajo od nobenega ministrstva nikoli od vsega začetka nobenih dotacij, nobenih subvencij, sami si vzdržujejo in kljub temu je od leta 49 naprej ni izostala niti ena številka do današnjega dne in do zdaj, ko o tem govoriva, niti ena številka ribiča. To je nekaj, na kar lahko z zadovoljstvom, ne, in to besedo ponos ne rad uporabljam, ampak z zadovoljstvom ugotovimo, ne, torej ta kulturni, ne samo jezikovno kulturni, ampak splošno kulturni vidik izhajanja ribiča.
No in z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da imamo ribiški slovar. Dobili smo ga po vaši zaslugi. Profesor dr. Tomo Korošec, najlepša hvala za pogovor. Izhodišče oddaje je bil ribiški slovar, gost pa je bil njegov avtor. Pogovor sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.